Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 19 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សារព័ត៌មានអាមេរិកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកថាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើអ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតដ៏ធំធេងដែលគ្របដណ្ដប់ដោយបញ្ហាការងារមោទនភាពហិណ្ឌូនិងលោកមូឌីគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់សវនាការប្រមន្ទនរបស់លោកត្រាំនៅក្រុងញូវយ៉ក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនថាគុណធម៌នយោបាយរបស់លោកមានចំពោះតែអ្នកមិនជ្រុលនិយមក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីខ្មែរ78នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះពីអំពើឆបោកនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្ងៃដែលនាំសោកនាដកម្មដល់កម្ពុជាបានក្លាយជាថ្ងៃអប់រំផ្សះផ្សានិងដើរទៅមុខសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុងឈីកាហ្គោលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវ៉ាណារ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាណារ៉េត
បាទអរគុណប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅមុនថ្ងៃរះទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមកនៅក្នុងស្រុកនេះបយងលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិកដែលបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកដោយមានបញ្ចេញឈ្មោះកាសែត The New York Times និងកាសែត Washington Post របស់អាមេរិកបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដោយបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មានជាច្រើនថាបានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលទីតាំងឬគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើអ៊ីរ៉ង់នោះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងភ្លាមៗនោះឡើយប្រហែល1ម៉ោងក្រោយការចេញផ្សាយនូវព័ត៌មាននៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់នេះអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលមួយរូបដែលត្រូវបាន VOA តាក់ទងសាកសួរបាននិយាយថាលោកគ្មានអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនេះទេគេក៏នៅមិនទាន់ឃើញមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ផងដែរលើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើអ៊ីរ៉ង់នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ IRNA និង FARS បាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបើកឲ្យដំណើរការនៅជិតកណ្ដាលទីក្រុងអ៊ីហ្វាហានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រាប់ដែលបានចូលមកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទាំងពីរនេះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាគេក៏លើសសូសម្លេងផ្ទុះនៅភាគខាងកើតជ័យក្រុងនេះផងដែរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើការផ្ទុះនោះកើតឡើងពីការស្ទាក់បាញ់នៅលើអាកាសដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ឬមួយក៏ជាការផ្ទុះដែលគ្រាប់បាញ់ចូលមកនោះបានធ្លាក់ដល់ដីនោះឡើយនាយកទីភ្នាក់ងារអវកាសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមថាហេតុការណ៍នេះមិនសូវសំខាន់ទេដោយនិយាយថាទីតាំងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងទីក្រុងអ៊ីហ្វាហានមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះក៏បាននិយាយផងដែរថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអ៊ីម៉ានខូមេនីនិងអាកាសយានដ្ឋានក្នុងស្រុកមេរ៉ាបាតបានត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចធម្មតាវិញហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺចំនួនជាច្រើនម៉ោងក្រោយពីជើងហោះហើរនានាត្រូវបានផ្អាកដែលទំនងដោយសារតែការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះឯង
The Voice of America
សារដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលមានកំណើនកង្វល់ថាការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានពីមុនបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមរាលដាលជាងមុនក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សកម្មភាពការពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានយកជាទីដៅអង្គភាពនិងបុគ្គលនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការផលិតដ្រូនការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះសំដៅធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនិងដើម្បីបង្អាក់សកម្មភាពបែបនេះទៀតប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ទំនងជាមានកម្រិតពីព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវយកធ្វើជាទីដៅទាំងនោះបានរងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិករួចស្រេចហើយហើយពួកបុគ្គលដែលត្រូវចុះឈ្មោះសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗមិនទំនងជាមានធនធានក្នុងដែនយុទ្ធាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកទេ ពលរដ្ឋឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតធំបំផុតក្នុងពិភពលោកខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ប្រឹងប្រែងឲ្យបានកាន់តំណែងតទៅទៀតក្នុងអាណត្តិទី3មិនធ្លាប់មានជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយផ្អែកលើការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចសុខុមាលភាពជាតិនិយមហិណ្ឌូនិងប្រជាប្រិយភាពផ្ទាល់ខ្លួនការបោះឆ្នោតនេះជាការប្រកួតប្រជែងរវាងគណបក Bharatiya Janata Party របស់លោក Modi និងសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃគណបកប្រឆាំងរាប់សិបដែលសន្យាអំពីសកម្មភាពគាំពារសង្គមនិងការផ្តល់ជំនួយច្រើនជាងមុនដោយសង្កត់ធ្ងន់លើអ្វីដែលពួកគេហៅថាសេចក្តីត្រូវការជួយសង្គ្រោះស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌាដំណាក់កាលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាដំណាក់កាលទី1និងធំជាងគេក្នុងបណ្ដាដំណាក់កាល7សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត166លានអ្នកក្នុងមណ្ឌល102នៅទូទាំងរដ្ឋនិងដែនដី21ចាប់តាំងពីរដ្ឋថាមីលណាដូនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសរហូតដល់រដ្ឋអារុណាឆាលប្រដៃនៅក្នុងតំបន់ភ្នំហៃមពៀនជាប់ព្រំដែនចិនមនុស្សជិត1000លានអ្នកក្នុងប្រទេសជាតិនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃទី1មិថុនាដោយនឹងដឹងលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី4មិថុនាការសុំមតិបង្ហាញថាគណៈបក BJP នឹងឆ្នះឆ្នោតឲ្យងាយទោះជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបារម្ភអំពីការគ្មានការងារធ្វើអតិផរណានិងទុកព្រួយក្នុងតំបន់ជនបទនៅក្នុងឥណ្ឌាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចឌូឡោះជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗក៏ដោយពលរដ្ឋអាញាប៉ូឡូញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាបរិសុទ្ធប៉ូឡូញម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីព្រោះលោកបានប្រងព្រឹត្តធ្វើចារកម្មឲ្យផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់យោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងគម្រោងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតទាក់ទិននឹងការធ្វើឃាតប្រធានដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាជាតិនៃប្រទេសប៉ូឡូញបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបរិសុទ្ធនេះត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះ Pavel K តាមច្បាប់ឯកជនភាពប៉ូឡូញត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រងព្រឹត្តដល់ព័ត៌មានសន្តិសុខអាកាសយានដ្ឋានឲ្យពួកភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីហើយថាគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញបរិសុទ្ធនេះប្រឹងប្រែងតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយពួករុស្ស៊ីដែលតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវរំពឹងថានឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីចំណតយន្តហោះ Caesar ចាស់សង្ការនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសប៉ូឡូញនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលជាកន្លែងទទួលការផ្គត់ផ្គង់អន្តរជាតិខាងយោធានិងខាងមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាកាសយានដ្ឋាននេះក៏បំរើការឲ្យពួកមេដឹកនាំនិងក្រុមនយោបាយដែលធ្វើដំណើរចេញចូលពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចែងថាប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសបរិសុទ្ធនេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់8ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពលរដ្ឋអាញាបាននិយាយថាបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីកំណត់អាល្លឺម៉ង់2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយជាប់សង្ស័យថាធ្វើចារកម្មបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបរិសុទ្ធ2នាក់នេះត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានយល់ព្រមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីដៅនានាមានរួមកន្លែងយោធាអាមេរិកក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបំផ្លាញជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានសមាជិក12រូបត្រូវបានជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីកាត់ក្តីនៅក្នុងសវនាការក្រុងញូវយ៉កស្តីពីសំណុំរឿងសោកលុយបំបាត់មាត់របស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាសំណុំរឿងព្រមអទានលើកទី1ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបសមាជិកទាំង12រូបនេះដែលមានបុរស7នាក់និងស្ត្រី5នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងដើម្បីធ្វើការពិចារណាកាត់សេចក្តីទៅលើការចោទប្រកាន់ថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី45លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើល្បិចកលក្នុងឆ្នាំ2016គឺមុនបន្តិចមុនពេលលោកទទួលបានជ័យជំនះក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយបានលាក់បាំងលុយសូកបំបាត់មាត់ដល់នារី2រូបកុំឲ្យនិយាយប្រាប់គេពីរឿងមានសហាយស្មន់ផ្លូវភេទជាមួយលោកក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំបានលាក់កំបាំងព័ត៌មានអំពីជីវិតឯកជនរបស់លោកដោយមិនឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដឹងគឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបន្តិចកាលពី8ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកត្រាំដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021នឹងត្រូវបានគេសន្មតថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានបដិសេធពីរឿងមានសហាយស្មន់នឹងការចោទប្រកាន់ព្រមទានចំនួន34ករណីផ្សេងទៀតនៅក្នុងដីកាចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅប្រសិនមកត្រូវរកឃើញថាមានទោសលោកអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់4ឆ្នាំចៅក្រមតុលាការកំពូលរដ្ឋញូវយ៉កលោកវ៉ាន់មឺឆាន់បាននិយាយថាការផ្ដោតសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាញហេតុផលជាលើកដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះអាចចាប់ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីមួយដែលអាចមានរយៈពេល6សប្តាហ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកុងសុភាបានស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសម្ការប្រុសប្រទានការលើកលែងទោសដែលតុលាការប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចកន្លងមកដើម្បីអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនេះតាមលិខិតរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្ររូបនេះ អតីតតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងលោកកុងសុភាបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅប្រទេសកាណាដាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយគិតចាប់តាំងពីមុនការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាពីបទក្បត់ជាតិនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈដែលបានផ្ញើជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីប្រទេសកាណាដាលោកកុងសុភាថ្លែងថាលោកពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលរាល់ទង្វើនៃសកម្មភាពមួយចំនួនកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចបានជិត8ខែបានស្វាគមន៍លោកកុងសុភាបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតសុំអភ័យទោសរបស់លោកកុងសុភាហើយថាលោកនឹងចាត់ចែងតាមនីតិវិធីដើម្បីឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នរូបនេះអាចវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុងសុភាបានទេនៅថ្ងៃសោកនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញផ្សារទំនើប Bondi Westfield ក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបើកឡើងវិញជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃប្រហោះចាប់តាំងពីបរិសុទ្ធដែលកាន់កំបិតបានចាក់សម្លាប់មនុស្ស6នាក់នៅទីនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមុនពេលប៉ូលីសបាញ់ជនដៃដល់រូបនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារទំនើប Westfield ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ពេញនិយម Bondi នៃទីក្រុងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាក់សម្លាប់នៅទីនោះដោយការលក់ទំនិញនានានៅមិនទាន់បើកនៅឡើយទេហើយកម្រងការពណ៌សសម្រាប់ការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធត្រូវបានដាក់តាំងនៅជាន់ទី2ក្នុងផ្សារទំនើបនេះមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ក្រក្ដួលនិងស្រក់ទឹកភ្នែកពេលដើរក្នុងផ្សារទំនើបនោះដោយអេក្រង់ទូរទស្សន៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវគេជំនួសដោយខ្សែបូពណ៌ខ្មៅវិញអញ្ញាធននិយាយថាការលក់ទំនិញជាធម្មតាឡើងវិញនឹងត្រូវបើកធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈពិធីបុណ្យអុជទៀនមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជាការកាន់ទុកដល់ជនរងគ្រោះស៊ីដនីជាទីក្រុងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះបានទទួលរងនៅព្រឹត្តិការណ៍អាសោកនៃការចាក់សម្លាប់ជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះក្រោយពីប៉ូលីសនិយាយថានៅមុននោះក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់បានចាក់អាចារ្យគ្រូសាសនាគ្រឹះម្នាក់នៅភាគខាងលិចទីក្រុងនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនថាគុណធម៌នយោបាយរបស់លោកមានចំពោះតែអ្នកមិនជ្រុលនិយមក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីខ្មែរ78នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះពីអំពើឆបោកនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្ងៃដែលនាំសោកនាដកម្មដល់កម្ពុជាបានក្លាយជាថ្ងៃអប់រំសាសនានិងដើរទៅមុខសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុងឈីកាហ្គោហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅខែក្រោយជើងឯកប្រដាល់សេរីខ្មែរលើកស្ទួយកីឡានេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិករលកកម្ដៅនៅវៀតណាមប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកសិករនិងទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណត់ត្រាថ្មីបានឲ្យដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាខែមីនាជាខែទី10ដែលក្តៅខ្លាំងក្នុងកំណត់ត្រាជាប់គ្នារយៈពេល10ខែអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលទើបក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកាលពីដើមខែមេសានេះបានលើកឡើងក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាអ្នកជ្រុលនិយមដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលបានគុណធម៌ពីលោកនោះទេហើយពួកគេនឹងត្រូវរងការវាយបង្ក្រាបដោយកណ្ដាប់ដៃដែកបើហ៊ានក្រោកតវ៉ាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាលោកធ្វើនយោបាយដែលប្រើគណធម៌ជាមួយតែអ្នកមិនជ្រុលនិយមប៉ុន្តែលោកនឹងប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកវាបង្ក្រាបអ្នកជ្រុលនិយមដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា3រូបមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគឺលោកសុកហាចលោកសេងម៉ារ៉ឌីនិងលោកគង់ម៉ូនីកាជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនថាធ្វើឡើងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ភាពស្និទ្ធស្នាលនិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបើតាមសាររបស់ប្រធានព្រឹទ្ធស ភាលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានឲ្យដឹងថាជាង3ម៉ោងនៃការសន្ទនានោះធ្វើឲ្យលោកជឿជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពនឹងដំណើរការល្អជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងមតិយោបល់ជាមួយអ្នកផ្ដល់យោបល់មួយរូបលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបានលើកជាចម្ងល់អំពីរបៀបធ្វើនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយលើសលប់ទាំងបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏អាចត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយបានលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់មតិតបទៅវិញថាផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំការបែកបាក់ជាតិនៅឯជាតិវិនិច្ឆ័យដោយពីអតីតកាលបាទតាមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះការប្រើវិធីសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះបូកជាមួយការយោគយល់គណធននយោបាយទើបអាចនៅនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបានលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាវិធីសាស្ត្រខាងលើមិនប្រើជាមួយពួកជ្រុលនិយមបានទេពួកជ្រុលនិយមដែលផ្ដួលរំលំក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យត្រូវវាយដៃកណ្ដាប់ដៃដែកងើបមួយវាយមួយងើបពីរវាយពីរដើម្បីការពារសន្តិភាពការពារអាយុជីវិតប្រជាជននៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រសិទ្ធភាពលើកដំបូងកាលពីដើមខែមេសាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួន62រូបបោះឆ្នោតជាឯកឆន្ទឲ្យលោកធ្វើជាមេដឹកនាំស្ថាប័នធ្វើច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាព3រូបមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបានសម្រេចបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះមានសម្លេងមិនច្រើនក្នុងប្រសិទ្ធភាពហើយក៏គ្មានបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពផងដែរនេះបាទតាមអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់មូនីកាលោកកូម៉ូនីកាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃទីការទី5ដែលក្មេងជាងគេប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងនៃជំនួបជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធភាពគឺជាការសម្ដែងការគួរសមនិងជជែកគ្នាសម្ដែងដល់ការអនុវត្តការងារឲ្យមានភាពរលូនក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះក្រៅពីនេះលោកថាការជជែកគ្នានោះក៏ជាការធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងវិញ
យើងមិនចង់ត្រូវបានគេទុកនៅមួយដុំដែលឡែកមិនបានធ្វើការងារអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទេដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កបរិយាកាសល្អហើយនឹងការទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័ននេះក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចអនុវត្តនៅទូនីតិនិងមុខងាររបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅតម្កល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នា
លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាយល់ថាជំនួបរវាងប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយ
ដូចក្នុងនាមសមាជិកប្រធានវាមានអីផ្លែកទេដែលជួបធានជួបពេលដើម្បីសំណេះសំណាលដើម្បីសួរកិច្ចការឬក៏សួរសពទុកអីហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាណាតែខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងល្អទេខ្មែរយើងចូលចិត្តតែមានបញ្ហាកាលណាគណៈបកខុសគ្នាហើយហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញជួបគ្នាហ្នឹងចាត់ទុកថាវារឿងដែលផ្លែកអីចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានរឿងអីផ្លែកទេ
លោកក៏ចង់ឃើញនយោបាយកម្ពុជាបន្តប្រកាន់យកអិរិយាបថចាស់ទុំដោយជៀសវាងនៅការដៀមដាមជាប្រតិកនិងរិះគន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះមើលឃើញថាជំនួបរវាងប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងថ្នាក់ដឹកនាំ3រូបរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគឺជាការផ្ដើមការកសាងទំនាក់ទំនងនិងទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកនៅពេលបំពេញការងារនៅប្រសិទ្ធភាពដែលជាស្ថាប័នធ្វើច្បាប់កម្ពុជាមួយរបស់ជាតិ
ខ្ញុំគិតថាការបកអរមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការធ្វើការក្នុងដំណើរការហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវដែរមិនមានអីខុសទេ
គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតដែលមានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកចំទាស់សំខាន់មួយហើយបានខកខានបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដោយសារគណៈបកនេះបាត់បង់ឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឲ្យឈរឈ្មោះក្នុងពេលបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈគណៈបកនេះឈ្នះបាន3អាសនៈក្នុងអាសនៈសរុប58ដែលត្រូវជ្រើសតាំងតាមការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈទទួលរងការរិះគន់ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរកឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់និងញុះញង់ខុសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីរារាំងមិនឲ្យអង្គបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកខ្លួនការនេះនាំឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមិនទទួលបានអាសនៈច្រើននៅប្រសិទ្ធភាពអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងទៀតថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាមិនសេរីនឹងយុត្តិធម៌ហើយគួរតែមានការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងបដិសេធចោលការធ្វើវិធានសាសនានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asiathan x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្ត្រីខ្មែរចំនួន78នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងត្រៀមខ្លួនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមការជួយសង្គ្រោះពីក្រសួងការងារនិងមនុស្សបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអ្នកការពារសិទ្ធិការងារយល់ថាក្រៅពីការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែស្វែងរកជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីចូលរួមលុបបំបាត់រាល់សកម្មភាពឆបោកកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានករណីស្ត្រី78នាក់ត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការងារនិងមនុស្សបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានរៀបចំនាំពួកគេឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតតាមរកក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការពីក្រៅអំពើឆបោកនោះនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារគេមិនដឹងថាតើស្ត្រី78នោះត្រូវបានសង្គ្រោះដោយរបៀបណានៅឡើយបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាថាស្ត្រីទាំងនោះនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមជើងយន្តហោះក្នុងខែមេសានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនប្រវីយូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញករណីនេះក្រសួងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបដើម្បីរៀបចំបញ្ជូនពលករខ្មែរជាស្ត្រី78នាក់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ប្រព័ន្ធប្រកយើងសរុប78នាក់នឹងមកដល់កម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅទន្ទឹមនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដាប្រទេសជាវៈក៏កំពុងអង្កេតទៅលើករណីក្រុមហ៊ុនដែលបានបញ្ជូនពលករទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះថាតើការបញ្ជូននោះមានលក្ខណៈអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេតាមនីតិវិធីការធានាបានលក្ខខណ្ឌការងារសិទ្ធិការងារនិងសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនពលករនៅទីនោះហើយអ្វីដែលជាមូលហេតុនៃការកើតឡើងពិតប្រាកដនៅទីនោះដូច្នេះក្រសួងនឹងមានវិធានការទៅតាមក្រោយ
អ្នកនាំពាក្យរុកនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងនឹងរៀបចំសម្បត្តិយន្តហោះជូនពលករទាំងអស់នោះឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមេសាចំនួន29នាក់និងថ្ងៃទី20ខែមេសាចំនួន27នាក់និងនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី21ខែមេសាចំនួន22នាក់អំឡុងពេលមានការរៀបចំបញ្ជូនពលករនេះលោកអុកសារុនអัยការាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងទទួលសម្របសម្រួលបន្ថែមជាមួយមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីបំពេញឯកសារផ្សេងៗនិងសម្រួលលើការហូបចុកនិងការស្នាក់នៅរបស់ពលករដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោក Control ប្រវីយូអេថាជំវិញករណីឆបោកនេះមិនមែនជាករណីទី1ដែលទើបកើតមានចំពោះពលករខ្មែរនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រៅពីមានការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវស្វែងរកជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់រាល់សកម្មភាពឆបោកគ្រប់ទម្រង់
អញ្ចឹងករណីនេះវាទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានតម្លាភាពហើយវែងមុខអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងហើយត្រូវផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យរៀងច្រាលចឹងកន្លងមកករណីយើងឃើញមានការបង្ក្រាបករណីមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែវាអាចសង្គ្រោះតែជនរងគ្រោះប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងវាអត់ឃើញណា
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារចុះនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាពលករទាំង78នាក់នោះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីរាជធានីរីយ៉ាដនិងក្រុងពីរទៀតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺទីក្រុងជេដានិងទីក្រុងដាម៉ាមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី17ខែមេសាបានក្លាយជាថ្ងៃដែលនាំមកនូវសោកនាដកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1975គ្រាដែលពួកខ្មែរក្រហមបានក្តោបក្តាប់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែ49ឆ្នាំក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះបានដួលរលំផុតទៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ថ្ងៃនេះ ដើម្បីជាឱកាសរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជនរងគ្រោះនិងអប់រំដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយជាពិសេសដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សះផ្សានិងស្ថាបនាសហគមន៍ឲ្យកាន់តែរឹងមាំអ្នកនាងនីណាយ៉ាងនៃ VOA ដែលពីមុនមានឈ្មោះថាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍លម្អិតពីសារមន្ទីរអនុសារណដ្ឋានខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago ដូចតទៅ
Friendly and relative mainly behind the body and strap on carry on
ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975បានក្លាយជាថ្ងៃដ៏សោកសៅព្រាត់ប្រាសនឹងឈឺចាប់សម្រាប់រូបលោកចិន្តាតាំងដោយសារតែពួកខ្មែរក្រហមបានក្តោបក្តាប់និងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះឲ្យទៅជាវាលពិឃាតមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកចិន្តាតាំងនៅពេលនោះកំពុងសិក្សានៅខេត្តបាត់ដំបងលោកបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារ14នាក់មុនពេលលោកបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1980លោកចិន្តាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមខ្មែរនៅក្រុងនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថា
ការចងចាំរបស់ខ្ញុំមិនដែលបំភ្លេចបានទេហើយការចងចាំនេះគឺថាជាការចងចាំដោយការដោយថាមហាសោតនាដកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានការកាប់សម្លាប់ជាអនុយធម្ម
ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺ49ឆ្នាំក្រោយរបបព្រៃផ្សៃមួយនេះបានដួលរលំផុតទៅលោកចិន្តានិងសមាជិកនៃសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Illinois បានប្រែក្លាយថ្ងៃសោកនាដកម្មនេះទៅជាថ្ងៃដើម្បីអប់រំដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកថ្លែងថាន
េះគឺជាការចងចាំមួយហើយនឹងរំលឹកដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលបានជួបប្រទះហើយយើងនឹងចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ចំពោះក្មេងចំនួនក្រោយ
សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Illinois ក្រោមការដឹកនាំរបស់សារមន្ទីរអនុសារណដ្ឋានក៏បានយកថ្ងៃ17មេសានេះដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារអំពើប្រីផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមតាមរយៈការបួងសួងនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងបរិវេណអនុសារណដ្ឋានដ៏ពិសេសនេះបាទទោះបីជាថ្ងៃនេះបានរំលឹកនៅបទពិសោធន៍ឈឺចាប់សម្រាប់អ្នកខ្លះក្តីក៏សហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago នេះដូចជាលោក Chad Smith បានយកថ្ងៃនេះបង្កើតជាការសន្ទនាគ្នានិងពង្រឹងសាមគ្គីភាពរបស់សហគមន៍ជាពិសេសដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងបន្តដំណើរទៅមុខទីវែងឆ្ងាយរបស់សហគមន៍លោក Chad Smith ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Chicago បានថ្លែងថា
So when we come together in a place like this where there's other people that looks like us that share the same story that share the same experience
ដូច្នេះពេលយើងមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋបែបនេះដោយជួបមនុស្សដូចគ្នាឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍ដូចគ្នាវាជាការផ្សះផ្សានិងភាពកក់ក្ដៅនិងអបក្រសោបគ្នាពេលសហគមន៍យើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាយើងអាចសហការគ្នាតាក់ទងគ្នានិងបើកចំហពីបទពិសោធន៍ជួចចត់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះយើងមានមនុស្សដែលយល់ពីជំរឿននៃភាពឈឺចាប់និងការតស៊ូរបស់យើង
ហើយការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនេះពិតជាបានកើតឡើងចំពោះអ្នកនាង Laura Oak នាថ្ងៃជួបជុំគ្នានេះនៅពេលដែលអ្នកនាងបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកនាងដែលបានកើតនៅប្រទេសបារាំងក្នុងគ្រួសារខ្មែរដែលមានឪពុកម្ដាយឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមមុនពេលមករស់នៅទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាង Laura Oak នាយិកាកម្មវិធីសិក្សាចម្រុះនៃសាកលវិទ្យាល័យ Illinois បានប្រាប់ VOA ថា
I think sometimes like it's still like an emotional experience because I'm still being able to
ខ្ញុំគិតថាជួនកាលវាជាបទពិសោធន៍ដ៏ក្តុកក្តួលមួយពេលខ្ញុំចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំនៅតែអាចរៀនសូត្រនិងផ្សះផ្សាបានតាមរយៈការសន្ទនានិងពេលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នា
សម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយដូចជាអ្នកនាង Laura និងលោក Chad ការសន្ទនាគ្នានិងការជួបជុំគ្នារបស់សហគមន៍បែបនេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ដើម្បីកសាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago នេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំទៅមុខអ្នកនាង Laura Oak បានថ្លែងថា
I want to get to the point of like moving from the surviving to the thriving and I think everyone is in different stages of that in their life but it'll be nice
ខ្ញុំចង់ដើរចេញពីដំណាក់កាលក្រាន់តែមួយរស់ទៅដល់ដំណាក់កាលរីកចម្រើនហើយខ្ញុំគិតថាយើងគ្រប់គ្នាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទាំងពីរនេះនៅក្នុងពេលណាមួយនៃជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែវាពិតជាល្អសម្រាប់សហគមន៍យើងក្នុងការដើរទៅដល់ដំណាក់កាលរីកចម្រើនជាជាងត្រឹមមួយរស់ឬពាក់កណ្ដាលដំណាក់កាលទាំងពីរនេះដែលខ្ញុំគិតថាពួកយើងភាគច្រើនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះ
ហើយដំណើររីកចម្រើនឆ្ពោះទៅមុខរបស់សហគមន៍ក៏ជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលលោក Chad Smith រំពឹងថាការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយរក្សាកេរដំណែលនិងវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសកសាងសហគមន៍ខ្មែរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកបានថ្លែងថា
And that they will continue the legacy they will continue the culture they will carry that torch that we have paved the way
ពួកគេនឹងបន្តកេរដំណែលនិងវប្បធម៌នេះពួកគេនឹងបន្តដំណើរទៅមុខដែលយើងបានជំនះឧបសគ្គនិងបើកផ្លូវឲ្យពួកគេដូច្នេះពេលពួកគេចាស់ទៅពួកគេអាចងាកមកមើលថ្ងៃនេះចងចាំនិងអបក្រសោបថ្ងៃនេះក្តីសង្ឃឹមរបស់ជំនាន់យើងគឺចង់ឃើញក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្តដំណើរទៅមុខរបស់សហគមន៍យើងនិងកសាងសហគមន៍ឲ្យប្រសើរថែមទៀត
រីកាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅខែក្រោយជើងឯកប្រដាល់សេរីខ្មែរលើកស្ទួយកីឡានេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិករលកកម្ដៅនៅវៀតណាមប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកសិករនិងទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណត់ត្រាថ្មីបានឲ្យដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាខែមីនាជាខែទី10ដែលក្តៅខ្លាំងក្នុងកំណត់ត្រាជាប់ៗគ្នារយៈពេល10ខែអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado អំពីរបៀបដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump គិតគូរអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោក P. សុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Teresa Labs នៅរដ្ឋ Wisconsin បារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងថ្លៃទំនិញខ្ពស
់ It's hard for a working family like ours
វាលំបាកសម្រាប់គ្រួសារប្រាក់ចំណូលមធ្យមដូចខ្ញុំតែត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់100ទៅ150ដុល្លារពេលទៅផ្សារទិញម្ហូបម្ដងតែខ្ញុំត្រូវគិតថាត្រូវទិញអ្វីសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងសប្ដាហ៍ក្រោយសាំងក៏ឡើងថ្លៃដែរខ្ញុំមិនយល់ទេ
អ្នកស្រី Labs ថាអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ដោយសង្ឃឹមថាលោកនឹងបន្តខិតខំកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅ4ឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារប្រជាជនមជ្ឈមប្រសើរជាងមុនភាពប្រសាប្រសល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រលោក Trump ផងដែរអ្នកស្រី Faith Bowling នៅរដ្ឋ Georgia ថានេះជាសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះ
ខ្ញុំអាយុ73ឆ្នាំមានចៅ17នាក់ខ្ញុំមិនដែលឃើញសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់ដូចបច្ចុប្បន្នទេក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំគាំទ្រលោក Trump ទាំងស្រុងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខព្រោះយើងត្រូវដឹកនាំរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងតំណែងប្រធានាធិបតីឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបានល្អប្រសើរ
សេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Harvard CAPS Harris កាលពីខែមុនថាបញ្ហាអតិផរណាគឺជាបញ្ហាធំបំផុតដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេផ្ទាល់ក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងទោះបីជាក្រសួងការងាររាយការណ៍ថាចំនួនការងារធ្វើកើនច្រើនជាងការរំពឹងទុកនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះក៏ដោយដោយវិស័យសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនិងសំណង់បន្ថែមការងារច្រើនជាងគេហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះក្រោម 4%នឹងប្រាក់បៀវត្សបន្តកើនឡើងលោក Trump ថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងដួលរលំហើយប្រាប់ក្រុមអ្នករៃអង្គាសថវិកានៅរដ្ឋ Florida ថាលោកជាអ្នកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
មនុស្សចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរគឺទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប្រទេសយើងចុះអន់ខ្សោយពិភពលោកសោចចំអកដាក់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាយ៉ាងឆាប់រហ័ស
លោក Biden បានថ្លែងក្នុងការជួបជុំមួយនៅរដ្ឋ Nevada ថាលោកកំពុងកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID និងការកាត់ពន្ធលើអ្នកមានដោយលោក Trump
Things are on the move
ស្ថានភាពកំពុងវិវត្តទៅមុខអត្រាអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Nevada មានការងារធ្វើច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋនេះហើយទីក្រុងរាប់ពាន់នៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកកំពុងឃើញរឿងអស្ចារ្យនេះត្រឡប់មកវិញ
លោក Biden ថាសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងប្រសើរឡើងដោយការលុបចោលបំណុលនិស្សិតគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់លោក
Folks
ខ្ញុំនឹងលុបចោលបំណុលនិស្សិតដែលពលរដ្ឋប្រឹងប្រែងធ្វើការឥឡូវនេះកំពុងជំពាក់វាជាប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកវាល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចយើងដោយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងមាំឡើង
ការស្ទង់មតិរបស់ Harvard បង្ហាញអំពីការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដោយចិត្ត2ភាគ3នៃអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងដំណើរការល្អទៅមុខប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋតែ 12% ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ដូច្នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នៅខែឧសភាខាងមុខនេះគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លឹងទៀនរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនបើទោះបីមានបញ្ហាជុំវិញការផ្លាស់អង្គបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាត្រៀមនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយគណៈបកជំទាស់ដល់ចម្បងមួយរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថាអាចនឹងឈ្នះអាសនៈច្រើនលើលោកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតសរុបប្រមាណ 12,000 នាក់អាសនៈសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌមានចំនួន 4,200 នៅទូទាំង 25 ខេត្តរាជធានីនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបជាងផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលបានដាក់បញ្ជីបេក្ខជននិងភ្នាក់ងារសង្កេតការរួចរាល់ហើយលោកបន្ថែមថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកឈរឈ្មោះជំនួសគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសរុបចន្លោះពី500ទៅ600អាសនៈគឺប្រមាណ 13% នៃអាសនៈសរុបជាង 4,000 គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមិនអាចឈរឈ្មោះប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតបានដោយសារតែបាត់ឯកសារដើមរបស់ខ្លួនកំពុងរងចាំការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃជុំវិញការស្នើសុំដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លឹងទៀនបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការរាំងស្ទះនេះដោយសារតែវាប៉ះពាល់សិទ្ធិគណៈបកក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គបោះឆ្នោតសិទ្ធិអង្គបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលដែលរំពឹងទុកកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនប្រមាណជា20នាក់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្សេងផ្សេងនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនេះគឺផ្អែកទៅលើអង្គបោះឆ្នោតថាតើពួកគេពេញចិត្តគណៈបកនយោបាយមួយណាលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្ឃឹមនឹងអាចឈ្នះឆ្នោតលើលោកដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះកាន់តែមានសក្តានុពលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ហើយទៅលើអង្គបោះឆ្នោតនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងមានការឈ្នះឆ្នោតលើលោកអាចឲ្យគណៈបកប្រជាជនកាន់តែមានសក្តានុពលនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតាមក្រមរាជធានីស្រុកខណ្ឌនឹងឯងបានន
ៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នេះគណៈបកនយោបាយចំនួន5ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រាប់ VOA ថាដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌប្រកបទៅដោយប្រក្រតីដោយផ្អែកទៅលើដំណាក់កាលទាំង4ដែលកោជបបានរៀបចំគឺការចុះបញ្ជីនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអង្គបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះដំណាក់កាលឃោសនានិងដំណាក់កាលបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងប្រកាសលទ្ធផល
អញ្ចឹងដំណាក់កាលទាំង4នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃរាល់ការបោះឆ្នោតដែលត្រូវកោជបប្រកាន់ខ្ជាប់បច្ចុប្បន្ននេះឈ្មោះត្រូវការបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី26ខែឧសភាដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតបញ្ញវាយនិងត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រព្រឹត្តនិងដំណើរការនេះហើយបាទ
ការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះបើតាមកូជបបើតាមមេត្រា18នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួនក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗត្រូវកំណត់ដោយផ្អែកតាមកតាប្រជាសាស្ត្រនិងកតាភូមិសាស្ត្រដែលក្រុមប្រឹក្សារាជធានីមានចំនួនសមាជិកមិនលើសពី21រូបក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានចំនួនពី9ទៅ21រូបក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមានចំនួនពី7ទៅ15រូបនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌមានចំនួនពី7ទៅ19រូបមេត្រា18ដដែលបញ្ជាក់ថាចំនួនក្រុមប្រឹក្សាពិតប្រាកដនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានីមួយត្រូវកំណត់តាមអនុក្រឹត្យតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរយៈពេល120ថ្ងៃក្នុងករណីគ្មានអនុក្រឹត្យចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបន្ទាប់នីមួយនឹងយកតាមចំនួនក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិចាស់ក្រុមប្រឹក្សានីមួយត្រូវធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបង្កើតជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចេរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សានីមួយក៏មានទួនាទីចាត់ចែងកិច្ចការចាំបាច់នានាដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងក្នុងការបង្កើតការជំរុញនិងការធ្វើឲ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រុមប្រឹក្សាមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិហើយសិទ្ធិពិសេសមួយទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគឺធ្វើសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកហូតដំណែងគណៈអភិបាលឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានសិទ្ធិស្នើដកអភិបាលខេត្តឬអភិបាលរងខេត្តជាដើមនេះបើតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាត្រូវបំពេញមុខងារនិងភារកិច្ចដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួននិងត្រូវធានាថាសេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវបានអនុវត្តក្រុមប្រឹក្សាអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនដោយធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាត្រូវមានគណនេយ្យភាពដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អំពីជំរឿជាអតិភិបដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចធានាបានការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កីឡាករប្រដាល់សេរីខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋ California ប៉ៃខាងត្បូងបានជំរុញចិត្តកីឡាករប្រដាល់ចំនួនក្រោយដោយការតាំងចិត្តខ្ពស់អ្នកនាងចេនីយ៉ាដូឡតបានសម្ភាសន៍លោកអ៊ុំរីនៅក្លឹបប្រដាល់គុនខ្មែររបស់លោកហើយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអ៊ុំរីគឺជាជើងឯកក្បាច់គុនប្រដាល់សេរីខ្មែរមុនក្រុមខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975លោកបានមករស់នៅរដ្ឋ California ប៉ៃខាងត្បូងក្នុងទសវត្ស1980ដែលនៅទីនោះមិត្តភ័ក្តិម្នាក់បានជួយលោកឲ្យបើកក្លឹបប្រដាល់មួយដែលលោកបានគ្រប់គ្រងជិត40ឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថា
Come to United States I'm so happy you know
ខ្ញុំបានមកអាមេរិកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទីមួយព្រោះខ្ញុំជាអ្នកប្រដាល់ហើយមានក្លឹបមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែន
លោកអ៊ុំរីថាក្លឹបរបស់លោកផលិតជើងឯកប្រដាល់សេរីបាន17អ្នកហើយរួមទាំងលោកមូនសំអាតម្នាក់ដែរលោកសំអាតថ្លែងថា
It's special for me because for me I want to
ក្បាច់គុននេះពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញវប្បធម៌នេះដល់ពិភពលោកដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងថាខ្មែរក៏មានក្បាច់គុនខ្លួនឯងដែរ
ក្បាច់ប្រដាល់ខ្មែរនេះដែលគេហៅថាប្រដាល់សេរីស្រដៀងនឹងក្បាច់មួយថៃរបស់ប្រទេសថៃតែមានបច្ចេកទេសវាយខុសគ្នាខ្លះកូនស្រីរបស់លោកអ៊ុំរីគឺអ្នកនាងសូចាដាតាថា
Anytime I step into the ring or every time I hit it back it just reminds me of who I am and
រាល់លើកដែលខ្ញុំឡើងរិញឬរាល់ពេលដែលខ្ញុំវាយបាល់សាក់វារំលឹកថាតើខ្ញុំជានរណារាល់លើកដែលខ្ញុំហាត់ខ្ញុំនឹកឃើញដល់អ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លងកាត
់ក្លឹបគុនខ្មែរនេះក៏តាក់ទាញជនជាតិដទៃរួមទាំងលោក Justin Pariya ដែរលោកថាការហាត់នៅក្លឹបនេះបង្រៀនបំណិនជីវិតល្អល្អដល់លោក
When you put in that kind of situation as like refugees and coming seeking
ពេលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាជនភៀសខ្លួនស្វែងរកជំនួយពួកគេមានទស្សនៈល្អជាងអំពីជីវិតហើយស្ញប់ស្ញែងរបស់តូចតាចពួកគេមិនខ្ជិះខ្ជីទេពេលគេមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះគេមិនសូវខ្វល់ឬដឹងគុណប៉ុន្មានទេ
លោកអ៊ុំរីចូលវ័យ80ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំនេះតែលោកនៅតែបង្ហាត់សិស្សលោកថ្លែងថា
I will take care that gym forever until I die because I love that
ខ្ញុំនឹងមើលខុសត្រូវក្លឹបនេះរហូតដល់ខ្ញុំស្លាប់ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងនេះ ខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាត់ទៀត
ក្នុងសៀវភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្ដីពីការរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានិងការរកឃើញសន្តិភាពលោកអ៊ុំរីថាលោកសង្ឃឹមថាការចែកចាយរឿងរ៉ាវរបស់លោកនឹងជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យយល់ដឹងថែមទៀតអំពីរបបខ្មែរក្រហមនិងតាក់ទាញមនុស្សច្រើនថែមទៀតឲ្យស្គាល់ក្បាច់គុណប្រដាល់សេរីខ្មែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនៅប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពបរិស្ថានកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកសិករវៀតណាមថាកម្ដៅឡើងខ្ពស់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកទ្រាំក្នុងការធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនិងធ្វើឲ្យផលដំណាំរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះជាងនេះទៀតរលកកម្ដៅនេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទន្លេមេគង្គផងដែរដោយវាបានបង្កនូវភាពរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យទឹកប្រៃពីសមុទ្រហូរចូលក្នុងទឹកសាបនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រលកកម្ដៅនៅប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពបរិស្ថានកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកសិករនិងកម្មករដែលមានការងារមិនជាប់លាប់បានប្រាប់ VOA ថាកម្ដៅឡើងខ្ពស់បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពការងារកាន់តែលំបាកខ្លាំងនិងកាត់បន្ថយផលដំណាំរលកកម្ដៅដែលជំរុញដោយបាតុភូតអែលនីញ៉ូកំពុងបង្កឲ្យមានស្ថានភាពធាតុអាកាសកាន់តែក្តៅនិងស្ងួតជាងមុននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកលេជិនវៀតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអូតូនិយមជលសាស្ត្រប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់សារព័ត៌មាន VN Express ថាធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងនេះបានកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំនេះដោយសារបាតុភូតអែលនីញ៉ូហើយរលកកម្ដៅដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមខែមីនានិងបន្តរហូតដល់ខែមេសានេះដែលធ្វើឲ្យរដូវវស្សានឹងចាប់ផ្ដើមយឺតលោកវូគួនទួងគ្រូឯកទេសខាងជលសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ho Chi Minh City Open University បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាថាបាតុភូតអែលនីញ៉ូត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងនេះកាន់តែក្តៅថែមទៀតនិងស្ថានភាពអាកាសធាតុផ្សេងទៀតដូចជារលកកម្ដៅទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនបរិសុទ្ធវ័យ60ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាអ្នកដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន Grab នៅទីក្រុង Ho Chi Minh បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមថារលកកម្ដៅធ្វើឲ្យលោកពិបាកទ្រាំខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅពេលលោកកំពុងដឹកអ្នកដំណើរតាមម៉ូតូលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាថាយើងទទួលកម្ដៅដែលភាយចេញពីថ្នល់កៅស៊ូនិងពីលើមេឃប្រភពកម្ដៅទាំងពីរនេះរួមគ្នាបង្កើតបានជាកម្ដៅមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកទ្រាំយ៉ាងខ្លាំងអ្នកបើកបរម្នាក់ទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Grab នេះដែលមានវ័យ20ឆ្នាំប្លាយបាននិយាយថាលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅម៉ោង4រសៀលដើម្បីគេចពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលដែលក្តៅបំផុតលោកថាខ្ញុំគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេដែលយើងត្រូវធ្វើការនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្តៅខ្លាំងបែបនេះយើងមិនគួរយកសុខភាពរបស់យើងមកលេងសើចក្នុងធាតុអាកាសបែបនេះឡើយលោកទួងបាននិយាយថាវៀតណាមគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្លាក់ភ្លៀងតិចនាពេលខាងមុខដែលនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតលំហូរទឹកប្រៃចូលទៅទឹកសាបនិងការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពដែលកាន់តែឡើងខ្ពស់ការខ្វះភ្លៀងនិងកម្រិតជាតិប្រៃកាន់តែកើនឡើងបានបង្កបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរួចទៅហើយសម្រាប់ប្រជាកសិករបរិសម្នាក់អាយុ46ឆ្នាំដែលជាអ្នកលក់បន្លែនៅផ្សារកណ្ដាលវាលមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាថាទោះបីជាលោកស្រោចដំណាំរបស់លោក3ដងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ដីចម្ការរបស់លោកបានស្ងួតហួតហែងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែកម្ដៅលោកបានបញ្ជាក់ថាធាតុអាកាសកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺក្តៅជាងមុនច្រើនដំណាំរបស់ខ្ញុំងាប់អស់ហើយដោយសារតែកម្ដៅផលដំណាំបានធ្លាក់ចុះពី30ទៅ40%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមុនតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសវៀតណាមគ្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន12និងទីក្រុងកាន់ធើតំបន់នេះកំពុងទទួលរងលំហូរទឹកប្រៃចូលក្នុងប្រភពទឹកសាបតំបន់ដីសណ្ដនេះពឹងលើទន្លេមេគង្គដើម្បីបានទឹកសាបទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសចំនួន5មុនចូលដល់ប្រទេសវៀតណាមដោយទឹកទន្លេនេះបែងចែកចេញជាដៃទន្លេចំនួន9មុនពេលចូលទៅដល់សមុទ្រសារព័ត៌មាន Vietnam News បានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរកំពុងសាងសង់ទំនប់ជីកប្រេងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិកររក្សាទឹកទុកនៅក្នុងថ្លុកត្រពាំងក្នុងចំការដំណាំរបស់ពួកគេព្រមទាំងបានរៀបចំទីតាំងផ្ដល់ទឹកឥតគិតថ្លៃចំនួន77កន្លែងនៅក្នុងខេត្តទៀនយ៉ាងនៅជាប់សមុទ្រ កសិករដាំស្រូវម្នាក់អាយុ42ឆ្នាំនៅខេត្តឡុងអានដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គបានប្រាប់ VOA ថាលោកគិតថាផលដំណាំរបស់លោកនឹងធ្លាក់ចុះពី 20 ទៅ 30% ទាបជាងធម្មតានៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងតាមទូរស័ព្ទជាភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាថាកាលពីឆ្នាំមុនៗខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលទឹកបន្ថែមទៅក្នុងវាលស្រែទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រូវតែបូមទឹកបញ្ចូលស្រែរៀងរាល់5ទៅ7ថ្ងៃម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាខែមីនាកន្លងទៅនេះធាតុអាកាសគឺក្តៅខ្លាំងណាស់ស្បែករបស់ខ្ញុំខ្លោចអស់ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការនៅកណ្ដាលវាលស្រែពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់លោកបានបន្ថែមថាភាគច្រើនលោកតែងចំណាយពេលដើម្បីបូមទឹកពីអណ្ដូងដាក់បញ្ចូលស្រែលោក Brian Eiler ដែលជាសហប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់តាមដងទន្លេមេគង្គនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកត្តាគម្រាមកំហែងធំបំផុតចំពោះតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គគឺមនុស្សនិងវាធ្វើឲ្យកាន់តែស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនលើទំនប់ទឹកធំធំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកអៃឡឺបាននិយាយថាការសាងសង់ទំនប់ទឹកក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយការបូមខ្សាច់នឹងការបូមទឹកពីក្នុងដីបានបង្កការគម្រាមកំហែងដល់ទន្លេមេគង្គលោកបានបញ្ជាក់ថាមេគង្គគឺជាទន្លេដែលងាយនឹងកាំងស្ទះលោកអៃឡឺក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្នុងចំណោមទំនប់រាប់រយដែលសាងសង់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទំនប់ដែលធំជាងគេបង្អស់គឺទំនប់វារីអគ្គិសនី2របស់ចិនដែលមានទំហំធំរហូតដល់គេអាចមើលឃើញពីលំហអវកាសបានហើយទំនប់ទាំងនេះបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទន្លេនេះទោះបីជាមានដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីស្ដារទន្លេមេគង្គក៏ដោយក៏លោកអៃឡឺបាននិយាយថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ទន្លេនេះកំពុងធ្លាក់ចុះលោកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅមានកម្រិតហើយទោះបីជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1957ដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមក្នុងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាលើការអភិវឌ្ឍទន្លេនេះប្រកបដោយចីរភាពក៏ដោយក៏អង្គការមួយនេះនៅខ្វះអំណាចលោកអៃឡឺបានប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយការប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមធនធានពីទន្លេនេះក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរលោកបានលើកឡើងថាគម្រោងថ្មីមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពប្រកាំរកុះរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកម្ពុជាមានផែនការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រសំខាន់ៗនឹងអាចកាត់ផ្តាច់ការក្តោបក្តាប់របស់វៀតណាមលើឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកលោកអៃឡឺបាននិយាយថាធនធានរួមដូចជាទន្លេមេគង្គនេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងក្នុងវិធីមួយដែលឆ្លាតវៃបើមិនដូច្នេះទេនឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយកឈ្នះដល់ទីបំផុតការប្រកួតប្រជែងបែបនេះហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្តើមហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះជាខែដែលក្តៅខ្លាំងមួយក្នុងកំណត់ត្រាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការឡើងកម្ដៅនេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីបាតុភូតអែលនីញ៉ូទាំងស្រុងនោះទេបាតុភូតនេះធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពនៅតែក្តៅសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសង្ឃសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារ Copernicus ដែលជាទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល10ខែជាប់គ្នានេះនៅក្នុងខែមីនាកម្ដៅក្នុងពិភពលោកបានឡើងដល់កំណត់ត្រាប្រចាំខែថ្មីមួយដោយទាំងសីតុណ្ហភាពខ្យល់និងមហាសមុទ្រក្នុងពិភពលោកឡើងខ្ពស់ជាងពេលណាៗទាំងអស់សម្រាប់ខែមីនាខែមីនាឆ្នាំ2024ជាមធ្យមមានសីតុណ្ហភាព14.14 អង្សាសេដែលនេះលើសពីកំណត់ត្រាមុនចាប់ពីឆ្នាំ2016ប្រមាណ0.1អង្សា
នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ Copernicus សីតុណ្ហភាពនេះក្តៅជាងកាលពីចុងសតវត្សឆ្នាំ1800រហូតដល់ 1.68 អង្សាសេដែលជាសីតុណ្ហភាពមូលដ្ឋានមុនពេលមានការដុតឥន្ធនៈផូស៊ីលចាប់ដើមកើនឡើងយ៉ាងលឿនចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកពិភពលោកបានបំបែកកំណត់ត្រាកម្ដៅរៀងរាល់ខែដោយរលកកម្ដៅសមុទ្រនៃមហាសមុទ្រធំធំក្នុងពិភពលោកក៏រួមចំណែកផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថ្លែងថាកម្ដៅកំណត់ត្រាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុងនោះទេដោយសារតែមានបាតុភូតអែលនីញ៉ូបាតុភូតនេះជាលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យក្ដៅនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកណ្ដាលនិងផ្លាស់ប្ដូរគំរូអាកាសធាតុសកលអ្នកស្រី Jennifer Francis អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ Woodwell បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់វាជាមួយនឹងរលកកម្ដៅសមុទ្រដែលមិនមែនធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យកំណត់ត្រាទាំងនេះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកស្រី Francis បានថ្លែងថាជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃបាតុភូត El Niño កម្រិតសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅក្នុងសកលលោកជារៀងរាល់ខែគួរតែធ្លាក់ចុះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុថាកម្ដៅដែលមានកំណត់ត្រាថ្មីនេះភាគច្រើនគឺដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារមនុស្សដែលនេះគឺការបំភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងមេតានចេញពីការដុតធ្យូងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិអ្នកស្រី Francis បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហានេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេរហូតទាល់តែកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសឈប់កើនឡើងដែលមានន័យថាយើងគួរតែបញ្ឈប់ការដុតប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដាំដុះចំណីអាហាររបស់យើងឲ្យមានចេរភាពជាងមុនឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រីបានថ្លែងថារហូតដល់ពេលនោះយើងគួររំពឹងថានឹងមានកំណត់ត្រាថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ពិភពលោកបានកំណត់គោលដៅរក្សាកម្ដៅត្រឹមឬក្រោម 1.5 អង្សាសេធៀបទៅនឹងកម្រិតចាប់ផ្ដើមពីមុនសម័យមុនឧស្សាហកម្មតន្ត្រីសីតុណ្ហភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ Copernicus ធ្វើឡើងប្រចាំខែនិងប្រើប្រព័ន្ធវាស់ស្ទង់ខុសគ្នាតិចតួចជាងកម្រិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើការវាស់ស្ទង់ជាមធ្យមដោយយករយៈពេលលើសពី2ឬ3ទសវត្សអ្នកស្រី Samantha Burgess នាយករងនៃទីភ្នាក់ងារ Copernicus បានថ្លែងថាសីតុណ្ហភាពបំបែកកំណត់ត្រានៅក្នុងខែមីនាមិនខុសពីខែផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំមុនដែលបំបែកកំណត់ត្រាដោយភាគរយធំជាងមុននោះទេដោយសម្ដៅដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024និងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Burgess បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានខែជាច្រើនដែលមានកំណត់ត្រាមិនធម្មតាជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែរឿងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវនោះទេឥឡូវនេះពិភពលោកប្រឈមនឹងរយៈពេល12ខែដែលសីតុណ្ហភាពប្រចាំខែជាមធ្យម 1.58 អង្សាសេលើសពីកម្រិតកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ Copernicus នៅក្នុងខែមីនាសីតុណ្ហភាពលើផ្ទៃសមុទ្រក្នុងពិភពលោកជាមធ្យមមានកម្រិត 21.07 អង្សាសេដែលនេះជាតួលេខប្រចាំខែខ្ពស់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រានិងខ្ពស់ជាងកំណត់ត្រាក្នុងខែកុម្ភៈបន្តិចអ្នកស្រី Burgess បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវការសកម្មភាពជាសកលដែលមានមហិច្ឆតាជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាយើងអាចឈានដល់តុល្យភាពឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅក្នុងបរិយាកាសឬ Net Zero ឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.